Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 2-dekabr, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda xavfli lavozim. Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi hibsga olindi. Og'ir tanlov. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlari aksiyalari ishtirokchilari safi tobora kengaymoqda. Oila sadosi. Gulnora Karimovaning so'nggi tvitlaridan biridagi xabarni Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi o'rganmoqda. Muhojir hayoti. Rossiyada axborot portali tashkil qilgan o'zbek muxbirimizga rejalari to'g'risida aytib berdi.
Biz hozir peridatsiya va serial olish harakatidamiz. Asosiy bo'limimiz bu internet televideniye bo'ladi.
Erkin mikrofon. Denovlik ayoq ishchisi 45 kun paxta terib 1 so'm ham haq ololmaganidan arz qildi.
1 so'm haq berishmadi. Mevsibazani direktorini dalasidan berdik, yaqib qo'yish deydi.
Xavfli illat. O'zbekistonda OITV yuqqan kishilarning umumiy soni e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni batafsil yoritamiz birozdan so'ng. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston soliq idoralari Unitel shirkatining moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonun buzilishlarini aniqlamadi. Hollandiyaning Wimpelcom Limited shirkati shubasi Beeline brendi ostida ishlaydigan mobil operatori oktyabr oyi boshidan beri soliq idoralari tomonidan tekshirilayotgan edi. RIA Novosti agentligi O'zbekiston davlat soliq qo'mitasidagi manbaga tayanib tekshiruv yakunlangani va soliq qonunchiligi buzilishi holatlari aniqlanmaganini xabar qilinmoqda. 1-oktyabr kuni boshlangan tekshiruvga Beeline mobil operatori abonentlaridan tushgan shikoyat sabab bo'lgani aytilgan edi. Dastlab bir oy davom etishi aytilgan tekshiruv yana bir oyga uzaytirilgan edi. Hozirda O'zbekistondagi eng yirik mobil operator hisoblangan Unitel o'tgan oy o'rtalarida 460 ta yangi stansiyani ishga tushirishda qonun qiyinchiliklarga duch kelganini tan olgan edi. Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Unitel O'zbekiston mobil aloqa bozorining 54%ini nazorat qilishi aytiladi. Shirkat abonentlari soni o'tgan yili Rossiyaning MTS shirkati yopilishi ortidan keskin tarzda oshgan. Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli yana ikkita muassasa yopildi. Karimovaga doir dizaynerlik ashyolari bilan savdo qiluvchi Guli nomli do'kon yopilgani haqida O'znews.net nashri xabar qilmoqda. O'tgan juma kuni Guli dizaynerlik brendi targ'iboti bilan shug'ullangan poytaxtdagi Dom Stile tashkiloti yopilgani haqida Ozodlik xabar qilganida, shuningdek Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Dom Stile ixtiyorida bo'lgan Guli dizaynerlik brendiga oid kiyim-kechak va hujjatlar huquq tartibot idoralari tarafidan ashyoviy dalil sifatida musodara qilingan. Keyingi 1.5 oy davomida O'zbekistonda bosimga duch kelayotgan prezident qiziga doir ko'plab muassasa va tashkilotlar yopilmoqda. O'tgan oyda Toshkentdagi Premier Hall va City Makon kinoteatrlari hamda kiyim-kechak bilan savdo qiladigan Mango, United Colors of Benetton, Levi's, Geox kabi taniqli brendga doir do'konlar yopilgan. Bu do'konlarning barchasi Gulnora Karimovaga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgani aytiladi. Xalqaro xabarlar. Kiyev markazida prezident Viktor Yanukovich iste'fosini talab qilayotgan yuzlab norozilar hukumat binosini qurshab oldi. Ukraina bo'ylab Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bir necha kundan beri davom etmoqda. Yakshanba kuni Kiyevning Mustaqillik maydonida 100 mingdan 350 minggacha odam ishtirokida namoyish paytida politsiya bilan norozilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Yuzlab namoyishchi Mustaqillik maydonida tikilgan chodirlarda o'tkazdi. Dushanba kuni ertalab namoyish ishtirokchilari soni ortdi. Muxolifat umumxalq ish tashlashga chaqirib, seshanba kuni parlamentda hukumatga nisbatan ishonchsizlik bildirish orqali uni hokimiyatdan chetlatishga harakat qilishini aytmoqda. Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortishiga qarshi namoyishlar o'tgan shanba kuni kuch bilan bostirilishi ortidan norozilik yanada avj oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Armanistonga safar qilayotgan bir paytda Yerevanda yuzlab odam mamlakat hukumatining Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilish qaroriga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Rossiya to'xta, Putin uyinga ket, Serj yo'qol kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Politsiya prezident saroyi tomon yura boshlagan namoyishchilar yo'lini to'sib qo'ydi. Namoyish boshlanishidan avval Yerevan politsiyasi Rossiyaga qarshi harakatning bir necha faolini hibsga oldi. Putin Armanistonning Gyumri shahriga dushanba kuni yetib keldi. U yerda Putin Rossiyaga qarashli harbiy bazani borib ko'rishi rejalashtirilgan.
Kunning informatsion manzarasi bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston hududida saytimizga millat.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi Husniddin Jo'rayev hibsga olindi. Viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda, hokim ayni damda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida qolmoqda. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim ustidan jinoyat ishi ochilgan va uning tergovi viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Samarqand viloyatining qo'shni Navoiy viloyatiga tutash qismida joylashgan Paxtachi tumaniga hokimlik qilayotgan Jo'rayev Husniddin Norbutayevich hibsga olindi. Paxtachi tumani prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan haftada hibsga olingan hokim hozir Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Konkret qanday ayblovlar qo'yilganini bilmaymiz, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan prokuratura xodimi. Samarqand viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim ustidan jinoyat ishi ochilgan va uning tergovi viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, Husniddin Jo'rayev tergovi bilan katta tergovchi shug'ullanmoqda. Hokimning ishlari yuzasidan surishtiruvni esa viloyat prokurorining o'rinbosari nazorat qilmoqda. Paxtachi tumani va Samarqand viloyat prokuraturalari hokim nimada ayblanayotgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Shuningdek, bu idoralar xodimlari hokimning aynan qaysi kuni hibsga olinganiga ham aniqlik kiritmadi. Ammo ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, hokimni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi qo'lga olgan. Ozodlikning Paxtachi tumanidagi manbasi Husniddin Jo'rayev 28 noyabr ertalab hokimiyatdagi ish o'rnida hibsga olingan deb yozdi. Uning maktubidan bir parchani eshiting. 28 kuni ertalab Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi va uning o'rinbosari hokimiyat binosidan kuppa kunduzi boshiga qop kiygizilgan holatda, xuddi kinolardagidek qop-qora mashinaga solib olib chiqib ketilgan. Hatto odamlar ko'z o'ngida. Bu voqea qaysi organ tomonidan qilingani va uning sabablari shaxsan menga ma'lum emas, deb yozdi Ozodlikning Paxtachi tumanidagi manbasi. Hokim Husniddin Jo'rayevga qo'shib uning bir o'rinbosari ham hibsga olingani haqidagi ma'lumot hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Shu tariqa hibsga olingani turli manbalar tomonidan tasdiqlangan hokim Husniddin Jo'rayev nimada ayblanayotgani noma'lum qolmoqda. Norasmiy manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hibsga olgan. Amaldorlarni bunaqa ushlashganda korrupsiyaga oid jinoyatlarni bo'yniga qo'yishadi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda samarqandlik manbalardan yana biri. Paxtachi tumani Samarqand viloyatining Navoiy viloyatiga tutash qismida joylashgan, aholisi soni 130 mingga yaqin bo'lgan kichkina tumandir. Hokim Husniddin Jo'rayevning ishda emasligini tasdiqlagan Paxtachi tuman hokimligi mutasaddisi hozir hokim lavozimi bo'sh turganini aytdi. Hozir bizda hokim yo'q, lekin nima masalada savollar bo'lsa, birinchi o'rinbosar Burxon Boboxonovga murojaat qilavering, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Samarqand viloyati hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha mutasaddisi ham bu masalada hech narsa deya olmasligi, Paxtachiga hokimning qachon qaytishi noma'lum ekani, yangi hokim ham tayinlanmaganini aytdi. O'zbekistonda tuman va viloyat hokimlari lavozimdan ketishi bilan yoki ketishidan sal oldin hibsga olinishi keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda. 19 noyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi 50 yashar Azimov Uskan Boruboyevich poraga qo'y olayotgan paytda hibsga olingani va korrupsiyaga oid bir qator jinoyatlarda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. 11 oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida shahar hokimi Saidahmad Razzoqov tanqidlar ostida iste'foga chiqqan o'rniga Shuhrat Rahmonov hokim lavozimiga tasdiqlangan edi. Shuningdek, 5 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Jonboy tumanida ham hokim almashgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
og'ir tanlov Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlari aksiyalari ishtirokchilari safi tobora kengayib bormoqda. Mamlakat poytaxti Kiyev shahri markazida prezident Yanukovich iste'fosini talab qilayotgan minglab norozilar hukumat binosini 2 dekabr kuni qurshab oldi. Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi Ukraina bo'ylab norozilik namoyishlari bir necha kundan beri davom etmoqda. O'tgan shanba kuni Kiyevdagi namoyishning kuch bilan bostirilishi noroziliklarning yanada kuchayishiga olib keldi. Shu kundagi vaziyat bilan Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Dushanba kuni Kiyevda yangi shiddat bilan davom etgan namoyish ishtirokchilari hukumat binosi va u joylashgan ko'chaning atrofini to'sib olib, davlat xizmatchilarining ishga o'tishlariga yo'l qo'ymayapti. Ichki ishlar sobiq vaziri, hozirda muxolifat yetakchisi Yuriy Lutsenko norozilik namoyishlari davom etishini va'da qildi. Vazirlar mahkamasi ketishi kerak hamda yangi hayot, jumladan yangi iqtisodiy hayot boshlanishi kerak dedi muxolifat yetakchisi. Hukumat binosining qamal qilinishi yakshanba kuni Kiyevda 100 minglab odam ishtirokidagi namoyishning davomi bo'ldi. Yakshanba kuni Kiyev markazidagi Mustaqillik maydoniga chiqqan namoyishchilar soni 100 mingdan 500,000 deb taxmin qilinmoqda. Bu 2004-2005 yillardagi Zarg'aldoq inqilobidan beri Ukraina poytaxtida uyushtirilgan eng yirik namoyish bo'ldi. Kiyevdagi prezident saroyi oldida o'tkazilgan namoyish paytida norozilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko'z yoshini oqizuvchi gaz hamda to'qmoqlarni ishga soldi. Yakshanba kungi to'qnashuvlarda 200 dan ortiq odam, jumladan namoyishchilar va politsiya vakillari jarohatlangani xabar qilinmoqda. Jarohatlanganlar orasida ukrainalik va xorij jurnalistlari ham bo'lgani aytildi. Dushanbaga o'tar kechasi yuzlab namoyishchi Mustaqillik maydonida qoldi. Ular orasida kiyevlik Nikolay Kovalenko ham bor edi.
До конца. Мне терять нечего. У меня внучка.
Men oxirgacha qolaman, yo'qotadigan narsam yo'q. Nabiram bor, katta bo'lib qolgan bolalarim bor. Ular yaxshi hayot kechirsinlar uchun shu yerda qolaman, dedi namoyishchi. Norozilar Kiyev shahar kengashi va markaziy kasaba uyushmalari binosini bosib olishgan va u yerda ham norozilar tunni o'tkazdi. Ukrainaning boshqa shaharlarida ham minglab odam ishtirokida noroziliklar uyushtirilmoqda. Mamlakat g'arbidagi Lvov shahrida yakshanba kuni 40 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Bosh vazir Mikola Azarovning matbuot vakili Vitaliy Lukyanenko hukumat favqulodda holat rejimini joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Muxolifat umumxalq ishlatilishiga kechirasi umumxalq ish tashlashiga chaqirib, seshanba kuni parlamentda hukumatga nisbatan ishonchsizlik bildirish orqali uni hokimiyatdan chetlatish niyatini bildirdi. Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortishiga qarshi namoyishlar o'tgan shanba kuni kuch bilan bostirilishi ortidan norozilik yanada kuchaydi. Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimi o'tgan hafta Vilnyusdagi sammitda imzolanishi kerak edi. Rossiya Kiyev mazkur bitimni imzolaydigan bo'lsa, Ukraina uchun buning iqtisodiy oqibatlari bo'lishi mumkinligi bilan tahdid qilib kelmoqda.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular: oila sadosi. Gulnora Karimovaning so'nggi tweetlaridan biridagi xabarni Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi o'rganmoqda. Muhojir hayoti. Rossiyada axborot portali tashkil qilgan o'zbek muxbirimizga rejalari to'g'risida aytib berdi. Erkin mikrofon. Dinovlik ayoq ishchisi 45 kun paxta terib, 1 so'm ham haq ololmaganidan arz qildi. Gretsiya fuqarosi 31 yashar Yanis Galanosning 13 oktyabrdan beri O'zbekistonda hibsda qolayotganligi masalasini Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasi o'rganmoqda. 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yanis Galanos O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida aybiga iqror bo'lguniga qadar qiynoqqa tutilgani haqida tweet yozgan edi. Yanis Galanosni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Qanday dahshat! Bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik, deb tweet xabar yozdi Gulnora Karimova. Ayni paytda bu iddaolarni Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim
Yaris Galanos kechmishlari bilan bog'liq tafsilotlarni Ozodlik muxbiridan olgan Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasini jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha mulozimi bu masala borasida Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi bilan maslahatlashuv borayotganini bildirdi. Shu paytgacha bizning elchixona bunday holat bilan duch kelmagan edi. Agar Yaris Galanos haqiqatan ham Gretsiya fuqarosi ekani aniqlansa, biz unga kerakli darajada huquqiy ko'mak beramiz. Hozirgi paytda Afira bilan bu masala yechimini muhokama qilishga kirishdik, deydi Ozodlikka gapirgan Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasi jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha mulozimi. Yaris Galanos bilan birga Gulnora Karimovaga oid loyihalarda ishtirok etgan rossiyalik bloger Anton Karapkov Galanosning Gretsiya fuqarosi bo'lganini aytadi. Karapkov Gretsiya elchixonasining bu fuqarosi taqdiriga 3 haftadan beri befarq bo'lganidan taajjubda.
Yaris Galanos, гражданин Греции, фотограф, там радиоведущий, он
Yaris Galanos O'zbekistonda hibsga olingan kuni Rossiya matbuotida bu haqda yozildi. Men o'zim bir necha maqola yozdim, telekanallarga intervyular berdim. Yevropa fuqarosining hech bir ayblovsiz 3 hafta qamoqda ushlab turilishi nafaqat g'arb, balki O'zbekistondagi mavjud qonunlarga ham zid, deydi Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi bloger Anton Karapkov Ozodlik bilan suhbatda. 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yaris Galanos O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga to'lasida aybiga iqror bo'lguniga qadar qiynoqqa tutilgani haqida tweet yozdi.
Yaris Galanosni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Qanday dahshat, bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik,
deya tweetladi Karimova. Ularga ko'ra Yaris qiynoqlar oqibatida Karimovaning Twitter'dagi 90-99% qiziquvchilari soxta followerlar deb aytishga majbur bo'lgan. Ulora Karimova o'z tweetlarida qiynoqlar vositasida Yaris MXX generali Hayot Sharifxo'jayev to'qib bergan matnni videokamera oldida o'qishga majbur bo'lganini yozdi. Karimovaning tweetlariga ko'ra, Yaris Galanosning video ko'rsatmasini MXX ichidagilar unga sezdirgan. Dizayner fotograf Galanos shu paytgacha Karimova loyihalarining faol ishtirokchisi bo'lgan Gulnora Yarisga nisbatan qiynoqlar aynan MXX xavfsizlik xizmati boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev buyrug'i orqali amalga oshirilganini iddao qildi. Karimova Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi Javdatni qoralashni davom ettirib,
U va uning ukasi bu reket. Ular O'zbekistonning butun biznesida qachon va qayerda istasa maski shouni amalga oshirishadi,
deb tweet qoldirdi o'z lentasida. Hozir MXX to'lasida tergov qilinayotgani va Gulnora Karimovaning oldingi tweetlarida Farg'onada so'roq qilinayotgani aytilayotgan 31 yashar Yaris Galanos va u duch kelgan muammolar haqida Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi bloger Anton Karapkov Ozodlikka gapirib berdi.
Yaris zanimovskiy kulturnymi proyektami, on i kak fotograf, ya znayu, rabotal tam.
Men u bilan bir necha marotaba O'zbekistondagi loyihalarda birga ishtirok etganman. Harakatchan, izlanuvchan va ijodiy o'sishga intilgan shaxs. U Sovet ittifoqida tug'ilgan va keyinchalik Gretsiya fuqaroligini olgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning loyihalarini amalga oshirishda Yaris Galanos katta ishlar qilgan, deydi suhbatdosh. Karapkov Yaris Galanosning bundan 3 hafta oldin qay tarzda qamoqqa olingani tafsilotlarini ham gapirib berdi. Bundan 3 hafta oldin 13 noyabr kuni 7:11 Yarisni qurolli kishilar Toshkent markazidagi katta ko'chada qo'lga olishdi. U tushgan taksi ikkita mashina bilan yo'l chetiga taqab to'xtatildi. Keyin qurolli kishilar Yarisni taksi ichidan sug'urib olib, noma'lum tarafga olib ketishgan, deydi bloger Anton Karapkov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni paytda Yaris Galanosning oilasi Toshkentda o'g'lining mavhum taqdiridan xavotirlanib o'tiribdi. Gulnora Karimova o'z tweetlarida Yaris Galanosning suyak kasali bilan og'rigan xotini va 1 yashar o'g'li Isroildagi kasalxonalardan birida muolaja olayotganini yozgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
E'lon bilan tanishing aziz tinglovchi, bugun jonli efirda huquqshunoslar mehnat muhojirlari savollariga javob beradi. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 9:05 o'tganda efirga uzatiladigan Ozod javobning jonli muloqotida huquqshunoslar mehnat muhojirlari savollariga javob beradi. Rossiyada ishlash, yashash tartib qoidalari, hujjatlar borasida yoki muhojirlik bilan bog'liq o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga onlayn dastur davomida huquqshunoslardan javob olishingiz mumkin. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali dasturda ishtirok eting. Rossiyaga ishlashga borib, qonun qoidani bilmasdan qiyin vaziyatga tushgan, o'z huquqlaridan bexabarligi bois boshi berk ko'chalarga kirib qolgan yoki begona yurtda biror mushkulotga duch kelib boshi qotgan o'zbekistonlik muhojirlardan ozod javobga deyarli har kuni o'nlab murojaatlar bo'ladi. Ushbu murojaatlarni inobatga olib, huquqshunoslar yordamida jonli dastur orqali mehnat muhojirlarini qiynayotgan savollarga javob izlashga qaror qildik. Dasturimiz mehmonlari Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Ra'no Ibrohimova va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovlardir. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 9:00 5 daqiqa o'tganda boshlanadi ozod javobning jonli muloqoti. Hozir esa yana shu kunning boshqa mavzulari va navbatdagi lavhamiz aynan shu muhojirlarga bog'liq. Rossiyada endigina tashkil topgan dallol.ru axborot portali ijodkorlari Rossiyada yashayotgan o'zbek muhojirlarni yangi film tanloviga taklif etmoqda. Bundan tashqari dallol.ru ma'lumot hamkorligi muhojirlarga o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq va ozarbayjon tillarida muhojirlarning migratsiya va boshqa masalalarga oid maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Loyiha boshqaruvchisi Tohir Maqsudiy Ozodlik bilan suhbatda istagan internet foydalanuvchisi qanday qilib bu sayt orqali o'zi yangilik yaratishi va hatto pul topishi mumkinligini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka tushuntirib berdi.
Rossiya internet maydonida o'zbek tilida yana bir ijtimoiy ma'lumot portali ishga tushdi. Dallol.ru deb nomlangan ma'lumot hamkorligi portali Rossiyada mehnat qilayotgan va ijodga befarq bo'lmagan muhojirlarni ko'p seriyali filmda ishtirok etishga taklif etmoqda. Bu filmning ssenariysi tayyor. Allaqachon rollar kastingi ham boshlanib ketdi. Deydi loyiha to'g'risida ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Dallol.ru ijodkorlar guruhi boshqaruvchisi Toyir Maqsudiy.
Biz hozir peridatsiya va serial olish harakatidan asosiy bo'limimiz bu internet televideniya bo'ladi. Shu televideniyaga biz o'zimizni mualliflik peridatsiya va kinolarimizni qo'ymoqchimiz. Shuning uchun bizga avvalambor Moskvada ishlab yashayotgan qobiliyati bor. Именно mana shu kinoga tushkisi kelganlar yoki shu sayt orqali birga ishlashib, hamkorlik qilib bir ijod uyushmasini tuzmoqchimiz. Shuning uchun men bizni eshitgan bilganlarni taklif qilamiz.
Dedi loyiha rahbari. Toyir Maqsudiyning bildirishicha, muhojirlar to'g'risida filmda ishtirok etishni istaganlar saytda ko'rsatilgan telefon va kontakt ma'lumotlari orqali murojaat qilib, kastingda ishtirok etishlari mumkin. Muallif o'zbeklarning bu yerda mehnat qilayotgani aslida tragediya, ammo biz shu tragediyani kulgi yordamida ko'rsatib bermoqchimiz deydi.
Bizga 18 yashardan 50 yashargacha bo'lgan erkak va ayollar kerak. Teleserial bo'lgandan keyin u yerda juda ko'pchilik bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bu film o'zimizni vatandoshlar shu yerda ishlab yashash hayot turmushi ko'rsatiladi. Shu boisdan bir necha oila, bir necha erkak, bir necha ayollar, yoshlar, kattalar, har xil toifadagi shu yerda yashab ishlashi ko'rsatiladi. Endi iloji boricha kulgili qilishga harakat qilamiz, lekin bizni bu yerda vatandoshlarni ishlab yashashi o'zi bir katta drama, katta bir tragediya. Hech bir nimani o'ylash hojati yo'q. Kimdir bu yerda qiynalib yillab ishlab, lekin uyga borganda, vaqt kelganda eslab kuladi shu bo'lgan voqealar ustidan. Men shu bo'lgan ishlarni ko'rsatib, ya'ni askiya holatda kulgili tomon bilan ko'rsatmoqchiman.
Dedi rollarga tanlov allaqachon boshlanganini gapirgan Toyir Maqsudiy. Bundan tashqari, Dallol.ru dolzarb mavzularga oid o'zining axborot tahliliy tok-shoulari bilan chiqib turishni rejalashtirayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflar saytda avtomobil va boshqa buyumlar oldi berdisi, ish izlovchi va ish beruvchilar e'lonlari, biznes loyihalar va hamkorlik qilish uchun maxsus bo'limlar borligini alohida ta'kidlab o'tdi. Muhojirlar uchun esa saytda musiqa, badiiy film yoki o'zlari olgan video va audio tasmalar yuklash imkoniyati ochilgan. Ozodlik bilan suhbatda ijodiy direktor Toyir Maqsudiy portalda mehnat muhojirlar masalasiga jiddiy e'tibor berilgan va ular uchun onlayn yoki telefon maslahatlar liniyasi tashkil etilganini ham qo'shimcha qildi.
Hozir ishni yurgizayotgan asosiy bo'limimiz bu yuridik atdel bo'lib, juda 3-4 ta yuristlarimiz ishlaydi. Faqat shu migrantlarni yuridik tomondan xizmat ko'rsatish, yordam berish yuzasida. Bizga bog'liq yuridik ish bo'yicha shu emigratsion kartochkadan tortib to fuqarolik olishgacha darajasida biz ma'lumot berishimiz mumkin. Bizga yozib yuborsa, biz javob beramiz. Birinchidan, ikkinchidan forum bo'limida qora daftar degan bo'lim ochib qo'yganmiz. Qora daftarga shunga o'xshagan advokatlar, kimi ishbilarmonlar oldagan bo'lsa, ya'ni pulini bermagan bo'lsa, yozib adres telefonlari bilan qoldirib qo'ysa, birinchidan biz kirib unga e'tibor beramiz, statistika bo'ladi. Ikkinchidan u odamni chop etib chiqqanimiz uchun qora ro'yxat deb, o'ruschasiga chorni spisk deb qo'ydik. Bizni vatandoshlarda, yurtdoshlarda kim oldagan bo'lsa, pulini bermagan bo'lsa, iltimos yozib qoldirilsin shu yerga.
Dedi Toir Maqsudiy. Suhbat yakunida Dallol Ru boshqaruvchisi Toir Maqsudiy O'zbekistonda va uning tashqarisida yashayotgan o'zbek internet foydalanuvchilarini hamkorlik qilishga va o'zbek tilida yangiliklar yaratishga chaqirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Eshitirishning yangi soni bugun 2-dekabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi va u jonli efir shaklida bo'ladi. Huquqshunoslar mehnat muhojirlari savollariga javob beradi. Dastur mehmonlari Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Rano Ibrohimova va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Eshitirishda qatnashishingiz mumkin. O'zbekistonda orttirilgan immun takchilligi virusi yuqtirib olganlarning umumiy soni e'lon qilindi. AIDSga qarshi kurash respublika markazi e'lon qilgan hujjatga ko'ra, O'zbekistonda 27 mingdan ziyod kishi orttirilgan immun takchilligi virusini yuqtirgan. Bu ma'lumotlarga qaraganda, AIDSga chalinganlarning ko'p qismini 20 dan 49 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil qilgan. O'zbekistonga AIDSning oldini olish uchun sentyabrda qabul qilingan va hozir amalga oshirilayotgan qonunga ko'ra uylanadigan o'zbekistonlik AIDSga qarshi ko'rikdan o'tishi shart. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
AIDSga qarshi kurash respublika markazining mahalliy matbuot orqali tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, AIDSga chalinganlarning 16,181 nafari erkak va 11,389 nafari ayollardir. Markaz tarqatgan ma'lumotlarda o'tgan yil dekabrdan boshlab AIDS yuqtirgan ayollar soni ham oshayotgani bildirilgan. AIDSga chalinayotgan ayollarning soni umumiy ko'rsatkichning 30% ni tashkil qilayotgan bo'lsa ham, bu raqamlarning oshib borayotgani shifokorlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. AIDSga qarshi kurash respublika markazi ma'lumotlarida bu holat AIDSning jinsiy aloqa orqali yuqishi ko'paygandan dalolat ekani urg'ulanadi. Bu ma'lumotlarda AIDSning jinsiy aloqa orqali yuqishi umumiy ko'rsatkichning 52% ni tashkil qilishi aytiladi. Ayni paytda bu kasallikning qon orqali o'tishi respublikada ancha kamaygani ham ta'kidlangan. Bundan 5 yil oldin qon orqali AIDS yuqtirganlar soni umumiy raqamning 80% ni tashkil qilgani e'tiborga olinib, bu holatning xavotirli jihati kamaygani ham ma'lumotga qo'shimcha qilingan. O'zbekistonda AIDSni ona qornidagi bolaga yuqishi ham eng kam foizni tashkil qilishi ham AIDSga qarshi kurash respublika markazi e'lon qilgan ma'lumotlarda aks etgan. Unda AIDSni ona qornida yuqtirganlar 3% tashkil qilgani va bu raqam ham kamayish tarafga qarab borayotgani ma'lum qilingan. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, kechgan yilda AIDSga chalingan bolalar soni ham 2 marta kamaygan. Ayni paytda 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar orasida OITV chalinganlar ko'paygani ham xavotirli signal olarak bildirilgan. Bu ma'lumotlarga ko'ra OITV chalinganlarning ko'p qismini 20 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil qilgan. O'zbekistonda OITV chalinishining oldini olish uchun qator choralar ko'rilgan. Joriy yil sentabrda kuchga kirgan qonunga ko'ra uylanadigan o'zbekistonlik OITVga qarshi ko'rikdan o'tish shart. Bu me'yor 24 sentyabr kuni kuchga kirgan odam immun tashqiligiga virus keltirib chiqaradigan kasalliklarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. OITSga qarshi kurash markazlari vrachlariga ko'ra, bu kasallikka chalinish holatlari ayniqsa mehnat muhojirlari orasida ko'proq kuzatilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi joriy yilning 7-iyunida qabul qilgan Senat tomonidan 22 avgustda ma'qullangan OITSga qarshi qonun 5 bob va 28 moddadan iborat bo'lib, uning muqaddimasida mazkur hujjatning kasallik tarqalishiga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishi belgilab qo'yilgan. Qonunda OITV infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlari sifatida bu kurashning yaxlit tizimi faoliyatini ta'minlash, OITVga chalinganlarni bepul maxsus davolash va ularni ijtimoiy himoyalash, OITV tarqalishining oldini olish choralarini amalga oshirish kabi qator yo'nalishlar belgilab qo'yilgan. Qonunning 15-chi moddasida OITVga qarshi maxsus tibbiy ko'rikdan majburiy tarzda o'tkaziladiganlar ham sanab o'tilgan. Bu bandga ko'ra uylanadigan o'zbekistonlik OITSga qarshi ko'rikdan o'tishi shart.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston soliq idoralari Unitel shirkatining moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonun buzilishlarini aniqlamadi. Xollandiyaning Wimpelcom LTD shirkati shubasi Beeline brendi ostida ishlaydigan mobil operatori oktyabr oyi boshidan beri soliq idoralari tomonidan tekshirilayotgan edi. Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli yana ikkita muassasa yopildi. Karimovaga doir dizaynerlik ashyolari bilan savdo qiluvchi Guli do'koni yopilgani haqida UzNewsNet nashri xabar qildi. Kiyev markazida prezident Viktor Yanukovich iste'fosini talab qilayotgan yuzlab norozilar hukumat binosini qurshab oldi. Ukraina bo'ylab Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bir necha kundan beri davom etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Armanistonga safar qilayotgan paytda Yerevanda yuzlab odam mamlakat hukumatining Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilish qaroriga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Rossiya to'xta, Putin uyinga ket va Serjo Kol kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Politsiya prezident saroyi tomon yura boshlagan namoyishchilar yo'lini to'sib qo'ydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Surxondaryo viloyati Denov shahrida istiqomat qiluvchi 45 yashar Farruh Asomiddinovning erkin mikrofonga aytishicha, u ish beruvchisining Denov va Sariosiyo tumanlari hududida joylashgan ayoq ishlarida operator bo'lib ishlar edi. 6 farzandning otasi shu kunda ishsiz qolgan, Rossiyaga ketishni mo'ljallab turibdi. Farruh Asomiddinovning aytishicha, uning ishdan haydalishiga sabab tergan paxtasi uchun haq talab qilaverganidir. Bu yil viloyat neft bazasi direktoriga qarashli dalalarda 45 kun paxta terdim, lekin shu kungacha bir so'm ham haq ololmadim, deb arz qildi Farruh Asomiddinov. Farruh bilan suhbatimizni tinglang.
Asomiddinov Farruh. Surxondaryodan. Denovdan.
Xo'p, nima ish qilasiz?
Qushi ayoq usti ishlardim. Meni qushi ayoq usti paxtasi paxtaga chiqardi. Ehtimoldanib qo'g'ida paxtaga chiqardi.
Necha kun paxtada bo'ldingiz?
45 kun.
Har kuni borib kelib terdinglarmi?
Ha, borib kelib terdik.
Tergan paxtangiz uchun hammasi bo'lib necha pul haq oldingiz?
Bir so'm haq berishmadi. Nefti bazani direktorini dalasidan berdik, yangi bo'yib dedi. O'shani dalasidan berdik, u aytdi, bo'ldi pullaringni beraman dedi. Injenerga buyurdi, muqobil ta'kid degani bor ekan. Undan keyin ekonomistiga buyurdi, himoyadi dedi. O'ga borsak, paxtangni pulini bermaymiz, borib pastakni olasan dedi. Kattamizni oldiga borsak, katta aytdi, endi o'sha payt shunday gap bo'luvdi, endi men qayerdan beraman seni pulingni dedi. Shu muammo bo'lyapti. Yağı benzin yok, iş yok. Şimdi rastiyen kesmek mi de oturtmaz aka?
Siz ayak işte ne mi iş kılardınız?
Operatör.
Ne mi iş kıladı operatör?
Operatör şu benzin salarken tarkatası, totadı da. Maksız alakalıdır. Ekonomistan pülde vermedi. İnjilerine bağırdık. Biz kurup durduk. İnjilerine pülde obar verdi. Uçakı pülde ettirdik. Bağırdık. Hakikaten pülde gereken verin dedik. Bağır katlayına olacağım. Bu harajat bulacağım. Yani bu ev bizi direktör harajat kıyan. Bu obul korku normal uçarı yıktı. Buyruğumla çıkıp da paktanık pülde vermeyemiz. Yani bu ev ayetkendir. Biz bir sürü pülümüzü vermedik. Hazır bu kadar konflikte barındırganımda ki bu işlet durgan joyimdan hatta hamiz işle boşatı vardı yani.
O şey 45 gün tercihen pahtez için ne çıpul alışız gerek?
Yani 45 gün elini aldırdı 150 sümlandıdı ki 200 sümlandıdı. Peki bir sümlandı pahtez yani hatta yani sürede külüge 50 kilo olmuş külüge pahtez tercihen boşaga 40 külüge lastanca pahtez buladı. O şıksatta bizge gidelim 800 bin pul veriş gerek etti. Bunun bir veydim üstünün kurganım gibi bir gün şundaydı olar. Peki bu zaman bir pul veriştirmeyi yani bu direktörümüz ayırken, evtip kazan direktörü ayırken bizge injinerim, nakiyim, kabul dolayıdırdım. O ayırken pul de bir olmayaydı. Bizge normalimi çağırayım, kadar katılı ilazım, pahtakollarga kadar katılı ilazım, pulumuzu op, pullarıydı op oldu, bir olmayı. Var katteki var dedi. Katten oldu ki konfliktler şey yapmayın. Bana yokluyum alalım yaptınız. Bizim özü yok. 4-5 kişi çıkıp gitken o zaman. Bankrot böyle yaptınız. Aka koyu gidiyoruz. Yani ben bunun da kimle oluştu bilmiyorum. Hakikaten özü çıkarttığımız yok işte ikrata eti yaptı. Yani var varken gitmeyi razı diye yaptı. Lekin diye yaptı. Gördük ki diye. Uyuyam aralaksız gördü. Uyuyam var işi de da kırga borsak var. Zorduk ki kırga etsen gayet. Pırıngı vermeyiniz diye işte.
Aileniz var mı? Bala çaka var mı?
Olsa bolan bu arada. Olsa bolan ne var mı? Şimdi radyoyu getirdiniz mi? Ne var falan mı? Götürüp...
Ya siz ne çıkıyor? Burası
şükürlü olsaydı. Yatımı 45'te.
Size ayak şiş. Konkret kayırda cahalaşken. Ayak şiş adresini ayetin.
Ayak şişim konkret. Karançı biraz davatlı oldu da cahalaşken.
Siz Denol'dan diyapsız o Sarı Asya'ya hem diyapsız.
Denol diyem katlarınızın bir de zapraskası var değil. İlk de üç de zapraskası var. Denol diyem bir de zapraskası var. Sarı Asya'da yem bir de zapraskası. Ben Denol'daki gibi benzin buysa Denol'daki gibi takrağı işleyim ama çünkü var mı anım Sarı Asya'ya ise Sarı Asya'ya var anımızda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Aziz tinglovchi, mana endi mana bu e'longa e'tibor bering. Bugun, ya'ni 2-dekabr dushanba kuni kech soat 9'dan 5 minut o'tganda efirga uzatiladigan ozod javobning jonli sonida huquqshunoslar mehnat muhojirlari savollariga javob beradi. Rossiyada ishlash, yashash tartib qoidalari, hujjatlar borasida yoki muhojirlik bilan bog'liq o'zingizni qiziqtirgan boshqa savollarga onlayn dastur davomida huquqshunoslardan javob olishingiz mumkin. Moskvada faoliyat yuritadigan huquqiy maslahatchi Ravno Ibrahimova va yurist Vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovlar o'sha dastur mehmoni bo'ladilar. O'z faoliyatlari davomida aynan mehnat muhojirlari bilan ishlaydigan bu huquqshunoslardan o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin. Savollaringizni jonli muloqot paytida Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali berishingiz mumkin. Demak, yana eslataman, bugun kech soat Toshkent vaqti bilan soat 9'dan 5 daqiqa o'tganda ozod javob eshittirishining jonli soni efirga uzatiladi. Marhamat qilib siz ham shu eshitirishda qatnashishingiz, savollaringiz bo'lsa, o'sha huquqshunoslarga berishingiz va javoblarni olishingiz mumkin. Hozir esa Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Unda so'z o'zbekistonlik shia musulmonlar to'g'risida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistondagi shia yo'nalishiga ergashgan diniy jamoalar haqida ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan haftada O'zbekiston rasmiy televideniyasida namoyish qilingan maxsus ko'rsatuv sabab bo'ldi. 21 noyabr kuni O'zbekiston telekanalida O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov islom dinining shia yo'nalishini targ'ib qiluvchi noqonuniy missionerlik faoliyatini olib borgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha, Ravshan G'ulomov shia mazhabini Eronning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida targ'ib etgan va mana shu noqonuniy faoliyati uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston telekanali dasturida gapirgan tergovchilar Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan islomning shia mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatganini ta'kidladilar. Ushbu ko'rsatuvda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, G'ulomovga oid 500 kitob, 1600 ta jurnal, 457 ta varaqa, 100 dona disk va 3 ta kompyuter musodara qilingan. Musodara qilingan kitob va disklarda shia voizlarining targ'ibot ruhidagi vazlari bo'lgani, shuningdek bu vazlar va matnlarda sunniy musulmonlarni kamsituvchi hamda shu yo'l bilan diniy jamoalar o'rtasiga nifoq soluvchi mazmun borligi ko'rsatuvda aytilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, ana shu ko'rsatuvda xalqqa yetkazilgan rasmiy bayonotlar asosida shialikni targ'ib qilishni cheklash bo'yicha Samarqand va Buxoro viloyatlari adliya boshqarmalarida ham muhokamalar bo'lib o'tgan, mahalliy rasmiylar guruhi, mahalliy shialar jamoasi, sunniylar jamoasi va masjidlarda bo'lib aholi o'rtasida tushuntiruv ishlarini boshlab yuborgan. Aslida hozir respublikada O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining 3 ta bo'limi bor. Bular Samarqand, Farg'ona va Toshkentda ishlamoqda. Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlari respublika kengashi vakilining Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatida aytishicha, O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyati muntazam hukumat organlari nazorati ostida va xodimlarga masjid hamda elchixonalar bilan aloqa qilmasligi haqida aniq tushuntirish berilgan. O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyati hududiy bo'limi raisi esa ana shu ko'rsatmaga amal qilmagan. Shu tariqa O'zbekistonda shia yo'nalishidagi diniy jamoa yetakchilaridan biri sifatida ko'rilgan Ravshan G'ulomovning qamoqqa olinishi yu bu voqeaning rasmiy televideniye orqali tanqid va qoralov ruhida xalqqa yetkazilgani ortidan O'zbekistondagi shialar va ularga hukumat hamda xalqda munosabat qanday degan savol tug'iladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansurga bog'landik va ma'lum bo'lishicha, u kishining bunday ko'rsatuv efirga berilganidan xabari yo'q ekan.
Uni men eshitmadim. Uni endi sizdan eshitib turibman. Endi unga munosabat bildira olmayman, chunki uni aniqlashim kerak. Nima bo'ldi o'zi? Qanaqa adabiyot tarqatdi? O'zini odamlarga tarqatdimi, boshqalarga tarqatdimi? O'sha boshqa dinda mustahkam turganlarni chalg'itib boshqa dinga targ'ib qilish o'zi qonunan man etiladi-da.
Ya'ni shia o'zi ibodatida o'zi ibodat qilaversin, sunniy o'z yo'lida ibodat qilaversin, lekin bir-birini targ'ib qilmasin.
Ha, o'zini shia nimalariga, musulmonlariga alqancha targ'ib qiladimi, ma'ruza qiladimi, kitob chiqarib beradimi bo'laveradi. Bizning qonunimizda o'sha o'zi boshqa dinda mustahkam o'zini dini olib borayotganda chalg'itib boshqa dinga da'vat qilish taqiqlanadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansur edi. U kishidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning 2 qadimiy shahri, Samarqand va Buxoroda shialar jamoalari bor va musulmonlar idorasida bu jamoalarning masjidlari, imomlari rasman qayd etilgan. Xizmat safari bilan tez-tez bu jamoalarni ziyorat qilishni eslatgan shayx, O'zbekistonda bu ikki diniy jamoa o'rtasida juda yaxshi munosabat o'rnatilgan deydi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Asosan Samarqandda va Buxoroda shialar bor va ularni ya masjidlari bor, imomlari bor.
Endi rasman ro'yxatdan o'tganmi masjidlari?
Ha, ro'yxatdan o'tgan. Bizi diniy idoraga qaraydi ular ham. Munosabatlarda hali mashhur ketgacha biror bir ixtilof o'rtalarida bo'lganini eshitganim yo'q. Munosabat shuki, haqiqiy musulmonmiz deb o'zlarini sanagandan keyin ularda sen adashgansan, musulmon emassan deyishga haqqimiz yo'q. Mana Eron ham o'zini Islom respublikasi deb e'lon qilgan. Xolanki ko'pchiligi shialar o'sha Qur'onni tan olishadi, Muhammad alayhisalom tan olishadi. Ahli qibla bo'lgani uchun biz ularni kofir deyishga haqqimiz yo'q, musulmon deymiz ularni. Munosabat ham shunday bo'lishi kerak. Haliga o'sha e'tiqodiy masalalarda va ba'zi ibodat amaliy masalalarda farqimiz bor. Lekin avom xalq bilasiz-ku, oddiy xalq mazhabi boshqa bo'lsa ham, hatto mana Hanafiy mazhabida bo'lib turib, Shofiy mazhabdan nafrat qiladigan yo boshqa Maliki, Hanbali mazhabdan nafrat qiladigan holatlar ham bo'lib qoladi. Biz shularni tushuntiramiz. Hammas musulmon bo'lgandan keyin hech nafrat qilish kerak emas. Bu noto'g'ri gunoh bo'ladi deymiz. Lekin oddiy xalq u mazhabi boshqa ekan, dedimu, tamom xuddi boshqa g'ayridinga muomala qilishadi. Butun g'ayridin umuman islom dinidan uzoq bo'lgan kishilarga ham yomonlik qilishga musulmonlarni haqqi yo'q-u. Yashash huquqi bor. Birga masalan bitta mamlakatda yashayotgan bo'lsa, qo'shni bo'lsa, g'ayridin bo'lsa ham hurmat qilgin degan haqqi bor sani zimmingda deyilgan. Munosabat yaxshi bo'laverish kerak. Agar mabodo ikki tomon xohlasa shu e'tiqodiy jihatdan bir-birimizdan farq qilyapmiz. Bir o'tirib ulamolarimiz davra suhbati qilib, endi bahs munozaraga munozara qilsak deb insof bilan ikki tomon ulamolari agar uchrashuv qilsalar, suhbat qilsalar va o'sha haq gapni qabul qilsalar, u ayni muddao bo'lar edi. Lekin bunaqa narsalar hozircha bo'layotgani yo'q.
Shayx Abdulaziz Mansur hazratlarining fikrlarini eshitdingiz. Biz ayni damda Samarqand va Buxoro viloyatlarida yashayotgan shiya yo'nalishdagi diniy jamoa vakillari bilan ham bog'lanishga urindik. Ammo ulardan birortasi bilan Ozodlik radiosi efiri uchun suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 30 yashar ingliz tili o'qituvchisi o'zini shiya yo'nalishiga mansub ironiylardan deb taqdim qilgan suhbatdosh Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ba'zi savollarga javob berdi. U ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Samarqandda o'zi yashab turgan mahallada 200 dan ortiq shiya musulmon borligini aytgan bu yigitning so'zlariga ko'ra, shaharda shiya imomi yetakchilik qiladigan 3 dona masjid bor. Ibodati mukammal emasligini, masjidga namoz o'qish uchun har zamonda borishini tan olgan bu yigit imkoni bo'lsa, shiya ekanini atrofdagi musulmonlardan sir tutishini aytadi. Eroniman deyishingiz bilan shiyamisan deb so'rab qolishmaguncha buni aytmaslikka harakat qilaman deydi suhbatdosh. Uning aytishicha mamlakatdagi musulmonlar jamoasining katta qismi sunniylar bo'lgani va hukumat ham sunniylikni, hattoki sunniylikning birgina Hanafiy mazhabini quvvatlagani uchun nafaqat shiyalar balki Hanafiylikdan boshqa mazhabni afzal ko'rganlar ham o'z e'tiqodi haqida gapirmaslikka urinadilar. Ammo shiya jamoalar o'rtasidagi ba'zi muhim bayramlar, ba'zi muhim sanalar, jumladan Ashura kunlaridagi ba'zi ibodatlar va muhim sanalarda masjidlarda o'qilajak duolar, ma'ruzalar samarqandlik shiyalarni samarqandlik sunniylardan ajralib qolishiga sabab bo'ladi ba'zan dedi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda samarqandlik 30 yashar shiya musulmon. Bu yigit bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahridagi shiya musulmonlar jamoasi sunniy jamoalar bilan izchil aloqada va o'zaro munosabatlarda imkon qadar yo'nalish va mazhab masalalariga tegmaslikka harakat qiladilar. Ammo to'ylar va ma'rakalarda har ikki jamoa vakillari birgalikda duo fotihaga qo'l ochadilar. O'rtada jiddiy ziddiyat yo'q, dedi samarqandlik 30 yashar musulmon. Bu yigitning fikrlarini buxorolik suhbatdoshimiz Xayrulla Sodiqov ham ta'kidladi. Buxoro O'zbekistonning shiyalar istiqomat qiladigan ikkinchi yirik shahridir. Shahar markazida tug'ilgan va yoshligidan shiya musulmonlar bilan birga ulg'aygan Xayrulla ba'zi kuzatuvlarini Ozodlikka so'zlab berdi.
Masjid bitta ularni.
Masjidlar bitta, ya'ni sunni shiya bitta masjidga qatnaydi.
Yo'qaveradi endi u egani amalini boshqa qilmasa.
Shiyaligini bemalol aytaveradimi?
Yo'q, yo'q, aytmaydi. Ya keladi masjidga, namozni o'qib ketaveradi. Man namozni o'qigan payt kelib o'tiraydi. E'tibor bermasdim man.
Sizga masalan farqi bormi yoningizdagi musulmonni shiya yo sunniy bo'lganini?
Men sunnatdan sunnatga amal qilamanda. Men qolgan hech kim emas sunnatchi. İmam sünnet öyle etmese gerekir, takdir kılmasa gerekir. Yani imamla etkenini kılamam ben.
Yani karın, eğer sizge yanizdeki Müslümanlı sünni ya şiye bu genli farkı var mı sizge? Ya farkı yok mu?
Farkı var, şimdi ben mesela aytaman sünnet yama kıldım ben. Eğer ortağım mesela, bir bana mesela aytaman sünni.
Endi u odam masalan yo'q. Aksincha siz shiyaga amal qiling desa nima deysiz? Shiyaga qo'shiling desa.
Yo'q. Uni aytganini qilaman, imomni aytganini qilaman-da, imom aytmasa kerak, sabr qilmasa kerak.
Imom ham masalan ma'ruzalarda shiya yo'nalishiga kirmanglar. Biz sunniymiz deb gapiradimi hech shiyalar haqida?
Ha, gapiradi. Har kim endi amal qilishiga bog'liq-da, nima qanday amal qiladi.
So'zlarini eshitganingiz Xayrulla Samarqandda shiya jamoasi yetakchisining qamoqqa tashlangani haqidagi xabarga munosabat bildirmadi. Aslini olganda bu masalani aksar suhbatdoshlarimiz chetlab o'tishni afzal ko'rdilar va buni O'zbekiston hukumatining ayniqsa diniy jamoalarga oid siyosati o'ta qattiq hamda ayovsiz ekanidan mavjud xavotir bilan izohladilar. Bugungi yosh dindorlarga quloq tutsangiz, ularning aksariyati islomdagi farqli yo'nalishlar va mazhablardagi diniy jamoalarga nisbatan toqatli munosabatda ekanini kuzatish mumkin. Dunyo bo'ylab tarqalib ketgan yosh mutadil o'zbek musulmonlari esa boshqa diniy jamoalarga nisbatan ham toqatli munosabatda bo'lish tarafdoridir. Ammo yoshi katta avlod vakillarida biroz toqatsizlik borday ko'rinadi. Jumladan Samarqand shahrida istiqomat qiladigan keksa suhbatdosh ana shunday avlod vakilidir. O kishining so'zlariga quloq tutamiz.
Sizlar Muhammad rasululloh desa, ular Alloh deydi azal aytishda. Ko'p narsada bizga kelishmaydi sunnilar bilan. Masalan, Shofiqa sig'iladilar. To'rtta mazhab bo'lsa, ular Shofiqa sig'iladi. Hozir farqlar shu yerda.
To'ylarda bo'lganmi siz ularni? To'ylari qanaqa? Aka, ularning masjidlari bormi o'zini?
Ha, ularning o'zlari masjidi bo'ladi. Qadirg'onning Erondagi mahallasi bor, Eronning mahallasi. Qancha tomon o'tiradi, qancha? Kelishib bizlarga to'g'ri kelmaydi. Boshqalarga namoz o'qiganda farqlari bor dedi, shuncha dedi. Bizlar yerga Muhammad payg'ambarning sunnat namozlari bor-ku. O'shalarga amal qilsa, ular aytadi, sunnat namozlarga mahmud dedi ular. Faqat asr namozi 4 rakatlarga farz bo'lsa shuni o'qinglar dedi. Dedi, aslanga dedi, xudoda nima 4 farz namozlar tushmasa shuni o'qiymiz. Boshqa dedi, vazir namozi sunnat namozlarni o'qimaymiz dedi ular.
Shiyaligini yashiradimi yo bemalol aytaveradimi?
Pensiya yoshida bo'lgan bu suhbatdoshimiz namozni kanda qilmaydi va hozirgina undan eshitganingiz kabi uning tengi avlod vakillari orasida sunniyni shiyadan ustun qo'yish va shiyalar bilan munosabatdan tiyilish g'oyasi ustun bo'lgan. Shayx Abdulaziz Mansur buni ilmning ozligiga bog'laydi va bugungi islom dunyosining ustuvor maqsadlaridan biri musulmonlarning birligi haqida gapiradi. Biz shayx hazratlari bilan suhbat asnosida asosiy savol, sunniy va shiya yo'nalishlari o'rtasidagi aqidaviy hamda amaliy farqlarni ham so'rab o'tdik.
Ahli sunna va jamoa boru, ikkita yo'nalish borda islom dinida. Buni e'tiqodiy yo'nalish deyiladi. Ahli sunna va jamoa yo'nalishi bu biz sunniylar. Bunda 4 mazhab bor. Ikkinchi yo'nalish bu shiya yo'nalishi. Hazrat Ali xalifalik davridan boshlab ikkiga bo'linib ketganda. Shuning uchun 4 mazhab deganda biz mana shu sunniy ahli sunna va jamoa musulmonlarida 4 mazhab bor, ya'ni Imom Azam Abu Hanifa mazhablari, Imom Shofiy mazhablari, Imom Malik va Imom Ahmad. Mana shu 4 mazhab bor. Demak, Hanafi, Shofiy, Maliki, Hanbali mazhablari bor. Endi shiyalarda ham fiqhiy mazhablar bor endi. E'tiqodiy jihatdan ham 3 bo'linadi ular. Ya'ni g'ulot deydi, juda chuqur ketgan Hazrat Ali'ni e'zozlashda, qadrlashda haddan oshib ketgan, ilohiylashtirib yuborgan g'uloti shiya deydi. Ikkinchisi o'rtacha sunniylarga, ahli sunnalarga yaqin mazhablar bor, masalan Ismoiliya, Jafariya, Zaydiyaga o'xshagan ahli sunnaga yaqin nimalar bor. 3-uchinchi toifa ularda nima g'ulot bilan shu Mu'tazilalardan keyin turadi. Bu ahli sunnadan ancha farq qiladi. Nima to'g'risida desangiz, mana shu Hazrat Aliga va u kishini o'sha shahid bo'lgan o'g'illari Imom Husaynga nisbatan munosabatda ahli sunnalar shunday munosabatdaki ahli sunnalar ham ularni albatta payg'ambarimiz alayhissalomning avlodi sifatida bizi Fatima onamizga, Imom Hasan, Imom Husayn nabiralariga juda muhabbatdamiz, yaxshi munosabatdamiz. Lekin uni me'yoridan o'tmaymiz biz. Mana 4 xalifa, xulafoy roshidin bo'lsalar, biz Abu Bakr Siddiqqa ham, Hazrat Umarga ham, Hazrat Usmon roziyallohu anhu, Hazrat Ali karramallohu vajh hammalariga hurmatimiz cheksiz. Ammo lekin shiyalarda Hazrat Aliga nisbatan boshqa sahobalarga, xulofoi roshidiyga qaraganda ham juda me'yoridan yuqori darajada. Hadislardan ham ko'p hadislarni ular qabul qilmaydi. Hazrat Alidan kelgan hadislar bo'lsa, rivoyatlar bo'lsa qabul qilishadi. Bu endi juda katta mavzu. Buni hozir bir qisqa muddatda hammasini aytib bo'lmaydi. Shiyalar bilan sunniylarda albatta mana shu e'tiqodiy jihatdan ham, fiqhiy amaliyot jihatdan ham farqlar bor.
Endi bu farqlar qanchalik katta? Katta farqlar, jiddiy farqlar desak bo'ladimi?
Albatta jiddiy farqlar ham bor, sal yengilroq yuzaki farqlar ham bor. Katta farqlar deganda mana o'sha g'ulot shia deydi, hozir ular juda kam yo'qolib ketgan. Shialar ham ancha o'zlarini tutib olgan. Masalan, g'ulot shia deganda Hazrat Ali'ni payg'ambar dediganlar, payg'ambarlik Hazrat Ali'ga kelish kerak edi, Jabroil alayhissalom adashib Muhammadga olib kelib qo'ygan deb shu darajada Hazrat Ali'ni ilohiylashtirib, hatto xudo darajasiga ko'targanlar bo'lgan o'sha shialarni ichida. Ular hozir balkim umuman yo'q bo'lib ketgandir. Biz islom tarixida o'qiganmizda shunaqa toifalar bo'lgan. Hazrat Ali'ni juda ham ilohiylashtirib olgan.
Ular qaysi davlatlarda yashashgan ko'proq?
O'sha Eron, Bag'dod, Suriya shu tomonlarda. Endi bizga ham ozgina ta'sirlari bo'lgan. O'rta Osiyo, mana shu Movarounnahr musulmonlariga ham shu shialarning ta'siri bo'lganligidan shu ko'p jangnoma kitoblar yozilgan, turkiy kitoblar. Men o'qiganman, yoshligimda ko'rganman. Hazrat Ali'ni jangnomalarini juda mubolag'alar bilan yozilgan, Imom Hasan, Imom Husayn to'g'risida juda ko'p dostonlar bitilgan, Fotima onamiz to'g'risida she'rlar yozib, o'sha mumtoz adabiyot namoyandalari juda ham mubolag'a qilib, bizni musulmonlar ixlos e'tiqodli emasmi? Shularni o'qiganda hatto Hazrat Ali'ni bizda ham shunchalik e'zozlanib, hozirgacha ham uni asoratlari bor. Yo Rabbim deyishdi o'rniga, yo Ali deb madad so'raydigan darajada bizga ham ta'siri o'tgan. Lekin shialashali emas. Bizni musulmonlar juda Hazrat Ali'ga ham juda muhabbatlari yuqori bo'lgani bilan ularchalik emas. Sunnilarda bizni e'tiqodiy kitoblarimizda aytib qo'yibdiki, insoniyatning eng afzali, eng ulug' bashar birinchi payg'ambarimiz alayhissalom. U kishini vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiqni vafotlaridan keyin Hazrati Umar, Hazrati Umarni vafotlaridan keyin Hazrati Usmon, Hazrati Usmon vafotlaridan keyin Hazrati Ali roziyallohu anhum deb mana bizni aqoid kitoblarimizda yozib qo'yilgan. Mana biz hozir yaqinda bizni diniy idoramizdan bir kitob yozildi. Eshitdingizmi yo'qmi? Juda hozir shov-shuv Islom va aqidaparast oqimlar degan kitob yozilib, muftiy hazratni o'rinbosarlari Aydarbek islom tarixida adashgan firqalardan 200 dan ortig'ini hammasiga ta'rif berildida. Shularning ichida shialarga juda katta ajratilgan, keyingi avlod bilib qo'ysin, yana qaytib takrorlanmasin shunaqa xatolar deb shu kitob chiqarildi. Hozir juda mutolaa qilyapti xalqimiz.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistondagi shia musulmonlar soni, shia masjidlariga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonga oid yarim rasmiy manbalarda mamlakatdagi shia musulmonlar soni 150-200 ming atrofida degan ma'lumot bot-bot uchraydi. Ammo bu raqam qaysi yilda qayd etilgani ham ma'lum emas. Ba'zi saytlar, jumladan Nation Masters saytida O'zbekistondagi shialar soni 1,300,000 dan oshiq deb keltirilgan. Ammo bu sayt keltirgan ma'lumot boshqa manbalarda uchramaydi. Barcha manbalar O'zbekistonlik shialar manzilini Buxoro va Samarqand viloyatida deb ko'rsatadi, ammo ba'zi manbalarda, xususan Wikipediyada ham Jizzax va Namangan viloyatlari ham tilga olingan. O'zbekistondagi shialar ahvolining dunyo diplomatlari maxfiy yozishmalarini ochiqlagan WikiLeaks saytida tilga olingani ham e'tiborga molikdir. Bu sayt oshkor qilgan diplomatik yozishmalarda O'zbekistondagi shia jamoalarining davlat bilan aloqalari, shuningdek, ularga AQSh elchixonasi xodimlari bilan gaplashgan sunniy rahbarlarning munosabati haqida gap boradi. Jumladan, Toshkentdagi AQSh diplomatik missiyasining yuqori martabali xodimlari O'zbekistondagi turli diniy e'tiqod vakillarining ahvolini bilish jarayonida xususan Buxorodagi shialar jamoasi bilan ham uchrashgani aytiladi. Kablogrammalarda Buxoroning o'zida 150,000-200,000 ga yaqin shialar yashash, ularning ko'pchiligi savdo va kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aytilgan. Kablogrammalar mazmunidan O'zbekistondagi shialarning aniq soni ma'lum emasligi va buni aniqlash istagining mavjud emasligi, diniy hamda milliy ozchiliklar soni haqidagi ma'lumotlar O'zbekistonda juda nozik masala deb qaralish haqidagi xulosa bilan izohlangan. Agar O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining rahbari prozelitizmda ayblanib 5 yilga qamalmasa edi va bu ma'lumot rasmiy televideniye orqali butun xalqqa yoyinlanmasa edi, O'zbekistondagi shialar jamoasi shu kunlarda matbuot diqqatini tortmas edi balki. Zero O'zbekistonda dindorlarga qo'yilayotgan bu ayblov xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, AQSh davlat departamenti, Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi qator nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyoda qabul qilingan huquq normalariga zid va ko'proq dindorlarga qarshi repressiv siyosat mahsuli deya tanqid qilinadi. Shu bois bu qudratli repressiya mashinasi o'pqoniga endi Shia jamoalari yetakchilarining ham tortila boshlagani aksar kuzatuvchilar tomonidan tashvishli hol deya baholanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini eshitdingiz va eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishida aziz tinglovchi eslatib o'taman, bir soatdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 9:05 da ozod javob eshitirishining navbatdagi soni efirga uzatiladi. Uni jonli efirda tinglashingiz mumkin. Ozod javobning jonli muloqotida huquqshunoslar siz tinglovchining savollariga javob beradi. Rossiyada ishlash, yashash tartib-qoidalari, hujjatlar borasida yoki muhojirlik bilan bog'liq o'zingizni qiziqtirgan boshqa savollarga onlayn dastur davomida huquqshunoslardan javob olishingiz mumkin. Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Rano Ibrohimova va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovlar eshittirish mehmonlari bo'ladi. Savollaringizni jonli muloqot payti Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali berishingiz mumkin. Eshittirishda ishtirok eting. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetdi.